EPR азаттык радиосу. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Бүгүн 2011 жылдын 27 февралы, кептянын жекшембе күнү. Кептянын жеми Weber Türkmen Birik бар кептешүүмүзгө диккетиңизди жеткирелеriz. Ашхабат вакты менен саат 7. Программабызды кептянын жеми кептешүүмүз менен давам эттиребиз. Кептешүүмүздө Түркмөнстанда кечирилген халкара чаралар барада сөз беребиз. Ошол санда жердин миллий тарыхына тиешелүү халкара конференциясында каралган маселелер ва Түркмөнстандын президентинин Кубогу уурундагы футбол жарышынын кылышына тийин эдебиз. Чилиде араб дөөлөтлөрүндөгү саясий процесслер ва региондагы протест акцияларынын Меркези Азия жетирип билжек таасири темасынан сыйный диккетиңизди жөнөлтөбүз. Программабыздын чагында маданият барадагы юрита рубрикабызды хем диңлеп билерсиңиз. Кеплешиги Москвадагы студиядан мен Гүзел алып барыйарын. Азаттык радиосунун толкундарында калың. Ашхабатта Түркмен халкынын келип чыгышы ва дүйнө маданиятынын тарыхы аты менен халкара конференциясы кечирилди. 23-24 февраль күнлөрүндө кечирилген бу чара Түркмөнстандын Илимдер академиясынын ва унун түзүмүнө кирген Милли кол жазма институтунун кубандарлыгында кечирилди. Түркмен халкынын келип чыгышы ва дүйнө маданиятынын тарыхы аты менен Ашхабатта кечирилген бу халкара конференциясына дүйнөнүн 40 көбүрөөк жердинин билерменлери катнаштылар. Эмма түркмен аалымдарынын баарлык өөрөнмөлөрүнүн форумда айрытын үнси өзүнө чекенлиги Түркмөнстандын расмий маалыматтарында ныкталды. Күнбатарын эң кадими этностлорунун бири болгон түркмөнлөр ва олорун уругулары адамзадын маддий ва рухий маданиятында эгирт улуу рол ойноду деп расмий маалыматта берилди. Түркмөнлөрүн келип чыгышы боюнча ылма китаптарын ва ийиштерин автору, тарыхый илимдердин доктору, Москванын этнологлор ва антропологлор ассоциациясынын агзасы Сергей Поляков Азаттык радиосу менен сөхбөттөш болуп, Түркмөнстандын Меркези Азияда эң кадими цивилизациялардын бири болмогунун, түркмөнлөрүн келип чыгышын өөрөнмөк боюнча кечирилген түрлүү баарлык өөрөнмөлөр аркылуу аныкланганын көрүнүп берди. Эмма Алым түркмөнлөрүн келип чыгышы барада Түркмөнстанда карашсыздык жылдарында өңө сүрүлгөн тарыхын капма-каршылыклы тараптарынын бардыгына үнсү чекти. Эмманын сөзлөрүнө көрө, бу маселенин козголмогуна түркмөн хакимиятлери бөбөт салып келерлер. Кечирген халкара конференцияларын хем түркмөн өкмөтү юртта ылмын бардыгын ва юртта расмий даражада өңө сүрүлгөн тарыхын хакыйкыдыгын шүбхөлүү маселелерин болсо жоклугун көрсөтмөк силер деп Сергей Поляков катап эдер.
Показать, что там есть наука. И что вся наука, которая делается, она правильная.
Сергей Поляков түркмөн өкмөтүнүн расмий тарыхы шүбхө билдирип, өз тапаутлуу карайышларын далилдендирип билжек аалымдар Түркмөнстанда кечирилген чаралары чагырмаганын белгиледи. Аалым түркмөн өкмөтү хакыйкатта ылмын өсүшүнө кызыкланма билдирмейер деп пикир эдер.
Обычно ведь когда приходит новый человек, если он серьезно собирается...
Тиады гэлэн юалуаши өз юрдыны өстірмегу чыннан ислэн халатынна, ол өз юрдынын бейлэк юрдларылен гейн алмыг атнашыкларын хэм юалу гой башлыяр. Эмма Түркмэнистанын бу урдан эдиян чыннака ядымдары гөзилен ок. Меселем Түркмэн Дөглөт Университетинин Москваның Дөглөт Университеті билен хатта озыркук атнашыклары хэм хэдір дүйптен ок.
Сколько там было всего? Ничего, ноль. Нас нету.
Деп Сергей Поляков айтты. Шол бирактын өзүндө да миллеттин шүгүнкү ва келечекке өсүшү, шол санда медени тайдын өсүшү чейин мүмкүнчүлүктөр юртта узепсизлигине калыяр. Түркмөнстандагы журналист Дөүлөт Мурат Язгулиев шейле дигер.
Нияз көрүп менен теңештиренде тарыхыбыз ва маданиятыбыз ва белгилүү бир өзгөчлүктөр, реформалар болду. Жана ал косметики даражада. Айдан хадир айдым таарлар мен халк айдымдар менен айдылса да Hatta maltumuli, helili, seydi, molini, pesial şahirlerimizin dini sürgü temasındaki aydınlar koyverliyar, teleradiyada. Sosyal, sanfi temalardan aydınlar verilen ok.
Özbekistanlı tarihçi ve jurnalist Umid Babamatov milletin tarihine buysanmagın, hekimetlerin halkın büyük bolmagına isleginin alamati hükmünde qarama yer, ol yolbaşçıların milletin saylananlığını nıqtamak bilen halkın öz hekimetinin dasında birleşmegini qazanmak isleyenligini belli yer.
İzbranность. Они наверняка считают, что это сплачивает нацию вокруг своего руководителя.
Şeyle siyasetin halkta milletçilik duygularını tutarstırmak yali neticelere hem getirgenligini Babamatov belledi. Özbekistanlı tarihçinin fikrine göre halkın hakikatten büyük bolmagyna iterge beren güç intelligensiya bolup durýar. Hem intelligensiya ehli döwürlerde diktaturanyň esasy baş agyrysy bolup durýar.
Самый главный головной болью любых диктатур.
Геплер Азатлык радиосы, хормәтле диңлеячләр, сез хептәнең җәми геплешемез диңләрсәңез. Шу хептәдә Түркменстанның президентының Кубагы урында 17нче халыкара футбол ярышы үтерелде. Ашхабадның Олимпия стадионында ва Авадан шәһәренең спорт комплексында үтерелгән бу чара Ерменстандан, Ирандан, Орсеттен, Таҗикстандан ва Түркменстандан олон 8 саны футбол командасы катнашыр. Футбол ярышы 28 февраля ченле дәвам итер. 1-нче, 2-нче ва 3-нче орынларның байрагы 20, 10 ва 5000 американ долларыннан ибарат булар. Футбол ойыннарына дәшәр йортларның командалары белән Түркменстанны баран җан көйерләр һәм тамаша итәрләр. Әмма Түркменстанның үз җан көйерләренең дәшәр йортлардан чирткесек тапаутланганлыгы хәбәр берилләр. Türkmen jan köýerleriniň öz boluşlulygy barada Türkmenistandaky habarçymyz Murat Qurbany diňleýin.
Awadan şäherini badalga berilen bu ýarşyň açylyşda barasyň öňýanynda Marynyň Merv we Orsiýanyň 2-nji divizionynyň komandasy Çeraparets şäheriniň şeksine komandalar duruşdy. Orsiýanyň käbir web saýtlary bu duruşyga futbol jan köýerleriniň 30,000-sy tomoşa edendi barada habar berdiler. Hususan Orsiýanyň futbol portaly OneDivision.com saytında Muğa Ayrat'ın ähmiyet verilipti. 30 000 tomoşa saniyetlerine Aşgabatyň Olimpiýa stadionynyň tribunalaryna doğrudanym şol gün boş yer azdy. Emma futbol duruşyny hem de ýaşyň açylyşda arasyna tomoşa etmäge gelen türkmen sanlar daşary ýurt futbol jan köýerlerinden düýünden tapawutlanýardylar. Olaryň arasynda orta mekteplerin uly klaslarynyň okuwçylary köpdi. Hatda kiçi klaslaryň okuwçylary hem bardy. Tribunalarda elwaýda gysarly oturdylan şaýlar olaryň muallimleri gözewçilik edýärdiler. Bu çağlara cevap vermediğinden muallimler futbol meydançası seyretme, yüzleri aradalı tribunlarda oturan okuvçularına seyredip, her okuvçunun öz yerinden kalman oturmaklarını talep ediyordular. Kâr muallimler ellerine baydakları olan okuvçuları kaçın baydaklarını kalmatmalı da vardı görkülme veriyordular. Böyle okuvçular hem boş oturan oktular. Olar gerek yerine kıyırmalıdılar, şovkunu öğretmelidiler. Tribunalarda üşäp oturan okuwçylar muallimlerinin bu tarsynyň uly höwes bilen yerine ýetirýärdiler. Mektepden aç gaýdan okuwçylar futbol duruşynyň öň ýanynda hem de ondan soň Olimpiýa stadionynyň goloýuna paraýat mikroýonynyň bazaryna köp sanly fast foodlara hem ýeriş edipdirler. Fast foodda ýeri ýarda satyn almagy mümkinçiligi bolmadyklar arzynlardan arzan bulkalarda kökeleri ya da iň bolmagyna buhanka çöreğini satyn alypdyrlar. Şeýle kartinany Olimpiýa stadionyna islenlik bir köpçülik bilen şäherge geçirilerini sinlemek bolýar. Stadiona gelen tomoşaçylaryň arasynda käbir döwlet idara kärhanalarynyň işgärleri hem bar. Ýeňi alyr ýanat olaryň arasynda erkek adamlaryň azlygy, futbol erkek adamlaryň uly höwes bilen tomoşa edýän oýunlary. Ýöne muň garamazdan bu duş tomoşa edýänlaryň arasynda kämillik ýaşyna ýeten erkek adamlar azdy. Elbetde gurrun bärde stadionyna howpsuzlygy üçin etmeli, howpsuzlyk gullukларynyň köp sanly işgärleri barda giden ok. 19 fevralyň baýdak bayramyna bagyşlanyp geçen Şehre öyle deneştirendi, hukukluluk kulluklarının işi bu gerek biraz yenileşen emek veya stadyonun yerlerine bağırlar edilen o metal detektörler hem koyulmanlar.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçisi Murat Qurbany dinlediniz. Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatly dinleyiciler, hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan'ın televizyonunda yurdun kararsızlığının 20. yıl dönümüne gabatlap täze telekanal açılar. Täze açyljak Aşgabat telekanaly Yer we Sputnik ara gatnaşyklary arkaly her gün 15 saatlyk gepleşigi alyp barar. Resmi maglumatlara göre onun önünde yurdun ve paytaxtın tiyadeleniş prosesinin gidişi ve edilmeli işler barada mani mazmunlu gepleşikleri tayarlamak vazifete koyulur. Ema kararsız sinçiler tiyada açılacak bu telekanalın Türkmenistan'ın devlet gözükçülüğündeki haber genişliğine tiyadelik getireceğine şüphelen yerler, şeyle şüphelenmelere neyme sebep oluyor. Kardeşim Yorsan Anna Urvan'ın sinini dinlerin.
Türkmen devlet haberleri kulluğu tədi telekanalın dörödülmeğini yurdun köpçülüklüğün haber seri istelerini östürmeğe tarap ədilen Novot'taki ədim hükmünü həsiyetlendir yer. Prezident Kurbanğulu Berdimuhammedov geçen ilin fevralında Türkmen devletinin dörödülük işgarları vardı. Kim işi aladı diyanlığını ve bu uğurda milyonlap maliye seri istesini koyuver yanlığını. Ama bu çarelerin herlikçe karasılayan neticeleri vermeyanlığını, dörödülük işgarlarının dövrün talaplarından iyide galiyanlığını, yüzle işleyanlığını, öz borçlarını cevapkarsılıklı çemileşeyanlığını aydıp şeyle deyipti.
Büyük işleri, büyük adamla ambalajı veriyorlar. Siz yurdumuzda durmuşa geçirilen büyük öğretmenleri hem taraflayın olmalısınız.
Prezidentin fikrine göre Türkmen jurnalistikası hem karasılayan öğrentilikleri çıkıp bilmeyer. Elbette, prezidentin karasılayan velentlik diyeni onun öz sözlerinin görünüşüne göre kazanılan üstünlükleri beyan etmek, yani vasf etmek gülen bağlı. Yönü yerli sinçiler. Sol sahanlı karasıl jurnalist Devlet Murat Yağuluyev, yerli jurnalistlerin önünü koyulayan vasf etmek talabının Türkmen okucularını, dinleyicilerini ve tomaşaçılarını Türkmen metuotundan daşlaştırıp daşarı yurt. Hususanlı Rus, Türk, Azeri, Özbek telekanallarını itekleyenliğine aidiyar. Tezi telekanal resmi haberlerde ayrılmağına göre halkın amala asırıyan büyük özgörüşlerini, kazanayan üstünlüklerini, kararsız, bitarap Türkmenistan'ı, şeyde de payitahtı Aşgabat'ta alınıp barlayan işlerin gerimliliğini ustaatlarca açıp görkodiyan ve propaganda ediyen yukarı hilli telegepleşikleri de öğretmeli. Bu gepleşikleri olsa öz gedeginli rayetlerin öz devletlerini bu yusancını köpeltmeli. Aşgabatlı publisist Aman Murat Bugayev Türkmen metuotunun veteranlarının veri. Ol tədi telekanalın yurdu çünüm, telegörcü çünüm, nəhil bəhvitli tarafının bağırdığını bilməyənliğine aidiyar.
Bir üçkəs kisvətli okusaydı, sebəli bir önkü dəskanalın, bir dünə çıxış ediyən adamın, qaskesli üçkəs deyməzən, yazı aydılayan getmişkdən aciz tuşk deyməzən, biləyən və soğurlar dəs telekanalıdır.
Düyübü Londonda yerleşen Uruş ve Parahatçılık Mağlumatlar İnstitutu'nun Özgördülüyen Türkmenistan'ını Korku ve Basışı adlı makalasında Türkmen rayetlerini telefonluk hem neyilelik kurulun etmeğin bolmayanlığı. Bir yurtta represif atmosferanın önküsü yalı saklanıp kalyanlığı belleniyor. Şeyle de bu makale Türkmen hakimiyetlerinin öz yurtlarını dışarı yurtluların gözünü reform edilen yurt edip korkulmak isteyenliklerine aidiyar. Ama yazı Aman Murat Bugayev bu hil telekanallar bilen siyasi taydan 30 kazanıp bolcağını anılmayar.
Bir hazır bürüzüleyen rahatsızlığın ol 6 olsun 7 olsun yurtta o bilen hiç sirli yurdun içinde de söz rahatsızlığını Kırkınlığını tarak etmezimde yurdun kaşamlanmadı onu.
Türkmenistan'ın hakimiyet çalışanına yurdun açılmağını, internet el yeterliliğinin giyinemeğine umut bağlanını. Doğrusu, Prezident Berdimuhammedov'un bilim reforması, internet davatta veren vaadaları, kevr eden adımları bu umudu güçlendirdik hem. Ama geçen yılın ayağında Orsiyet'in MTS telefon kampanyasının yurttan çıkarılmağı. Ondan ön, 2009 yılda Türkmenistan'ı işleyen en sonki halkarı cemiyetçilik kuruması olan serkessiz lukmanların yurttan kovulmağı sinçilere resmi Aşgabat'ın açılmaktan yapılmağa dolanıp başlandığını aitmağa esas verdi. Dışarı yurt haber seri isteleriyle hizmettaşlık etmek, öz fikrini aitmak hem Türkmenistan'ı kovu görülmeyer. Anı Urvan Amanğılıyev, Sapar Durdu Hacıyev dağı Niyaz Döğrünü'nü Fransız telekanalı bilen hizmettaşlık eden için kalıplaştırılan cinayet işi bilen türme basırlı ve henidem tutsuğda atıyor. Düyü Viyana'da yerleşen Türkmen İnisiyativası Toparı'nın 21. fevralda çap eden makalasında olsa yaş Türkmen ayrımcısı Maksat Kakabayev'in Türk telekanalını interviu veren için 15 gece günlüğülük tutsak edilenliği bu vakanın 28. yanvarda bolonluğu aydılıyor. Emma Türkmenistan hukuk toparlarının tankayıtlarını, dışarı yurt metuotunda çap edilen makarları köplenç hiç bir reaksı bildirmeyer.
Kerdesim Yorsan Anna Urvanın sinini dinlediniz. Gepliyer Azadlık Radyosu, hormatlı dinleyicileri heptenin cemi programımızı devam ettirip, bildirişimizi dinlemeye çağırıyoruz. Qadır dinleyiciler Azadlık Radyosu'nun gepleşiklerini Yamal 201 Sputnik'ine her gün Aşgabat vaqti bilen ertagi 8-den 11-ge çenli dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnik'ine dinlemek üçin Sputnik'in radio kanallarynyň arasynda Central Asia Stream atly kanaly tapyp dinläp bolar. Azadlyk radiosynyň gepleşiklerini duşuňyzdan geçirmäň. Arap devletlerinde bolup geçen protest akçalarına halkara derecesinde berilen üns qoşamayar regiondaki dartkınlılığa hususanda Liviyanın hakimiyetlerinin köpsanlı adam pedalarına sebep bolyan hareketlerine bildirilen aladalanmaları güçlenyar. Siyasi ölçükleri geçiren devletlerdeki siyasi proseslerin gidişi hem entek keskitsiz görünyar. Tunis'te ve Müsür'de başlanıp regionun kalan bölüğüne geçen köpçülüklüğün protest akçalarının etasında halkın garipliği ve yaşların öz geleceğine umutsuzluğu yali ağır sosyal meseleler yatır. Tutuş bir regionu kurşavalan şol proseslerin tesirinin beylikli regionlarda şol sanda Merkezi Azi regionunda hem duyulup başlamağı ne derecede ehtimal diyen soval son bu vaqtda köpleri qızıqlandıryar. Gelin şu temadan xabarçymyz maysany dinläliň.
Kırgızstan'ın Milli Hopsızlık Komitetinin başlığı Kenesbek Düşebayev'in sözlerine göre radikal ekstremistik hareketler beyli vakaları öz maksatları üçün peydalanmakları mümkün. Şonun üçün Kırgızstan'ın güç ulanıcı strukturaları öz aralarında değil, eğitim halkara derecesindeki çareleri görüyor. Komitetin başlığı serhetteki gözökçülüğü güçlendirmeğin zirurduğunu boyun aldı.
Çegaralarda olsa Kırdağ'ı biz güçe düşüyoruz gerek.
Serhetteki gözökçülüğü güçlendirmeli. Arap yurtlarındaki vakalar bizim regionun yağdayına tesir etmeği mümkün. Sebebi radikal ekstremistik güçler bolyan vakalardan peydalanıp, biz başlasak bize koşulayanlar ve kömek beriyenler kayan bolor diyen umut bilen hareket etmekler mümkün. Emma terrorizm, ekstremizm bilen görüşmek boyunca özümüzün güçlerimiz, devletin yürüte kullukları, güç ulanıcı organları şeyle de halkara kurumaları bilen bile işleyeriz deyip Düşebayev aytdı.
Atayı hizmetleri bilen, güç organları bilen dağı tığız baylanışta iştep jatabız.
Orta Aziya boyunca Özbekistan İslamı hareketi Ferghana jülgesinde döredildi. Olar 1999-2001 yıllarda jülgede halifat ornoşturmaya hareket ettiler. Şonun hem Kırgızstan'a hopu var. Eger de qoňşy ýurtlar öz serhetlerini doly gorap, şeýle toparlara garşylyk görkezip dursalar, onda Kırgızstan üçin howp bolmaz diýip Milli Howpsuzlyk Komitetiniň başlygynyň öňkü ornamasary Medetbekow aýtdy.
Dolarga turşuk berip dursa, anda Kırgızstan goýulbaýdy.
Arap döwletlerindäki wakalaryň Merkezi Aziýanyň halkyna däldi, diňe onuň liderlerine täsir etjekdigini Özbekistanly garaşdady jurnalist Nasir Zakir aýtdy.
Şu mamlakatlaryň tepesinde turgan rahbarlarga täsir kılışı mümkin.
Onuň sözlerine görä, waka ýüz berýän döwletleriň liderleri 20-30 ýyldan bäri döwleti dolandyryp gelýän şahslar. Olaryň halkynyň sabr käsesi dolup, ýurtda alınıp barlayan siýasata halk garşy çykýar. Özbekistan marada aýtsak radikal islamçy toparyň agdalarynyň köpçüligi türmede. Köpsi ýurtdan daşardy. Din motiv bilen türme basylanlan maşgala agdalary bir gödökçilikde saklanýar. Arap döwletlerinde bolýan wakalaryň Merkezi Aziýada gaýtalanmagy üçin azajyk bolsa da azat metbuat we bir azajyk demokratiýanyň uçguny bolmaly. Onsoň hem ýakyn gündogarda bolýan wakalar barada Merkezi Aziýanyň halklary maglumat alyp bilmeýärler. Sebäbi yerli metbuat bu hakda informasiýa bermeýär. Ýurdun içinde güýçli oppozisiýa ýok, lider ýok. Halkı iyidine eğirdip bilecek güçler Özbekistan'da yok deyip ol sözünün üstünü yetirdi.
Bir aksariyeti mesela kamağda yatıptı.
Onun pikirine göre Türkmenistan'da yağdayı komşularının kıdan hem ağırrak. Sebebi yurt başına tədi prezident gelse de siyasi yağday ütkemendir. Türkmen prezident hem ömürlük prezident bolur. Türkmenlerde hem öz hakkı qoğunu qorap orta çıkaycık güçler yok deyip Nasir Zokir aytdi.
Tizim o'zgargani yo'q edi umuman. O'sha Turkman boshi qanday siyosat olib borgan bo'lsa, bu ham xuddi shunaqa siyosat olib boryapti.
Emma Qozog'istonda beli voqealarning bo'lmog'ining mumkinligini ola aytdi. Sababini Qozog'istonda ekstremistik kuchlar bo'lmasa-da, oppozitsion kuchlarning bardig bilan tushundirdi.
Xabar semiz maytaning sinini dinladingiz. Hormatli dinleyiciler, heptanın jeme gepleşigimizi medeniyet varadaki yörite rubrikamız bilen devam ettiriyoruz.
Tarih, halkın ömür beyanı.
Sunğut, halkın kalbi.
Medeniyet, milletin keşfi.
Gepleşigi yadıcı Hudaiverdi halalt bariyar.
Orset Federasyasını hareket ediyen Mujestva i Gumanizm adlı halkar bileleşik, Gıdanın çayını yaşayan vatandaşlar oyuncu federal agentlik, Türkmenistan ile medeni ve işin katnışıkları dostluk kuruması hem de Orsiyet Türkmen öyü dörücülük konkurslarını ıglan ettiler. Bizim medeniyet varı daklaşığımız şol meseleye bağışlanıyor. Konkurs için işler 2011 yılın Mart-Oktyavr ayları aralığına kabul ediliyor. Olara edevi ve çeper dörücülük amalı haşam sunuotu, Barlıqlar ve tematik işler kategoriyalarından baka verirler. Konkursun kurumaçısı, Orsiyet Federasyasının hareket ediyen Mujestva i Gumanizm adlı halkarı bileleşin yolaşısı Vasili Krivorotenko bilen redaksiyamızın jurnalisti Gözel Kudayverdi ve Gurrundeş Bollu.
Türkmenistan'da Orsiyet men bu yurt varada neme bilerini atlı konkurs geçirmeklik planlaştırılır. Vasili Georgievich, gurrunumuzu ona görülen çarelerden başlasak kov olur deyim.
Буклет учебно-методическим пособием своеобразным. Мы так
говорим, что буклет хем де оку методик коллун, мы таярлама угодынын отут ярыз. Они хем рус, хем түркмен диллерине чыкармагы максат эдин ярыз. Ол ерде эсасы көркөзүлөр бар. Конкурса эсасан яшлар катташар деп үмүт эдиярыз. Биздин хәзерки гуонян достугумуздун дөрөдүлмөгүнө катнашан, онун беркарарлыгыны үпчүнөдөн аталарын хем катнашмагына барышыяр.
И деды которых участвовали в становлении или закладывали фундамент той самой дружбы, которой мы сегодня гордимся.
Демек конкурса катнашучулары яш чеклилиги жок. Бу хем карылар, хем улулар үчүн сөйлеми.
Скажем так, для представителей самых разных.
Шейлайсак миллетин дүрлүк атлыгы үчүн. Бу дүрүзчүлүк интеллигенциясына да дегишли болур. Ölüm işgarlarına da dedikçilidir. Sebebi kollanmalar tayyarlanında iki yurdun belli tarihçileri katlaştı. Bu üren gol çekeleşikli gururumalar deyip ümit
ediyoruz.
Konkursu Türkmenistan'da geçirmeyi planlaştırıyorsunuz mu?
Да, этот конкурс пройдет.
Табу, конкурслар хем Түркменистанда хем Орсиетте кечирилер. Бир дагы айрым тенбелетим келер. Мен проекттин эсасы уурлары ачык деймек силерин. Бидиңе диңе бир Орсиетте я Түркменистанда жашаган түркмөндөрүн дел, бейлеки юртларда жашаган түркмөндөрүн эм катнашмагын силерис. Курулмалары түркмөндөрүн көплүктө жашаган бейлеки юртларына да алар реал эдерис. Хулусан бу жерде гурун Түркменистандын четтеги Ауганистан, Иран, Хытай һәм бейлеки юртлар барыда бар яр.
Речь идет об Иране и о других государствах, где мы знаем большие колонии.
Маглуматлары олары нәхили етірмәгі көзіңінді тұтярсыңыз. Сіз адамларың бұ конкурса ғатнашмағыны нәхили құрамақчы.
Участие людей в этом конкурсе, мы, во-первых, я хочу поблагодарить вас.
Бұ конкурса ғатнашық адамлар меселесіне біз мүмкіншіліклен пейдананып, үлкей бұ ерді чықш етмек күлен. Сізе міннеттарлық білдір ярын. Себәбі Түркменистанын райетлары Азатлық радиосыны өрен қоу діңлеярлар. Оны да көп адам діңлеяр. Biz şeyle hem halkara belirleşiğinin saytında bildiriş yerleştiririz. Olar konkursa katlaşmak var arada sorular verip bilirler ve takip cevabalarlar. Bizim elektron adresimiz şeyle intermig54 e-mail belgesi mail.ru. Şeyle konkursu geçirmek ideyesi var arada bize положительный seslenmeler gelip koğuşuyor.
Menin bilişime göre Orsiyet Federasyası'nda Türkmenistan Мен бу юрт барыда неме билерин деген конкурсун 3-тапкыры ием ыглан эдилди. Онун Түркменистанда кечирилиши нахили болор.
Здесь пока хотелось бы мне отметить, что
Bu yerde häzirlik çemeniň bir zady belläsim gelýär. Ençeme gowy seslenmeleriň bardygyna garamazdan başgarak seslenmelerim gowuşýar. Bir de gowuşýan maglumatlara görä, şol adamlaryň garandaşlary ýa-da halkara saýtlaryna girýänler Türkmenistanyny ýakymsyz ýagdaýy başdan geçirýärler. Başgaça aýdylanda Türkmen tarapyndan ilçihana bir de gorky Birik birige anamsızlık yağdayını dörütmek isteyer. Bu dünya bizim proyektimizde değil, hem islenlik rayetin hem adamın en yönüköy hukuklarına kapmağa şükürler.
В интересах этого проекта. Но это вообще противоречит элементарным правам вообще человека и гражданина.
Ильчихананың сейлі яқымсыз теофир дөретмөгіне эсас бар ми?
Ну, поскольку у нас открытая организация, я говорил уже, к нам приходят...
Біз ачык курыма ахирин. Біде өрен дүрлі пікір қарайшылы адамларын гелиянның мен эйям айттым. Проектің шагынны Ильчихананың вакиллеріні, президентің тегороклерінің әкілері, йойулиян геппірінглері етерярлар. Біз қорса Түркменистанна кешірілен өзгөрішліклері голдаян топорлар біленем, оны голдамаянлар біленем дискуссия курымаға таяр. Biz halkara guruma bolanmyz üçin şol meseleler barada Birleşen Milletler Guramasyna da adam hukuklary boýunça Ýewropa suduna da ýüzlenip bileriz. Siziň soraglaryňyzyň ödeni biziň proýektimiziň açyklygyna Biz gep burun siyasaty bilen asla alalaşmajakdygymyzy aýdýarys. Sebäbi bu iki ýurdun liderleriniň öňe sürýän aladalaryna ters gelýär.
Usilem liderow dwuch stran.
Muny hut olaryň edýänligi barada alad etmäge sizi näme mejbur eder?
Ну, главный аргумент это 22 года работы нашей организации.
Ýetäti tutaryk biziň guramamyzyň 22 ýyllyk iş tejribesi. Biz şol döwür içinde gelen adamlaryň taýyk çeklip bilenmi ýa-da başgarak maksatlaryň gelenini bilýäris. Şeýle adamlar bolýar, göze görünmeýän gelýärler. Göze görünmeýänem ýetýärler. Biz olaryň nireden gelýändigini duýýarys. Men elbetde ýörite gullukларyň adyny tutjak däl. Biz olaryň diýýäninden gaty daşdy. Men şeýle düşünmegim hem türkmen tarapyna hem ilşihananyň wekillerine bolmagyny isleýärin. Sebäbi ähli informasiýa maglumat ilşihananyň üstünden gidýär.
Posolstwo, потому что вся информация идёт через посольство.
Siz ilşihana bilen öz guramanyňyzyň hyzmatdaşlyk derejesine nähili garaýarsyňyz. Bu gatnaşyk soňky wagtda özgördimi?
Вы знаете, мне кажется, что та инерция, которая у посольства
Siz bilýärmi? Meniň gönüm bolmasa, ilşihana tarapyndan öňkü prezidentiň döwründe nähiller bir inertlik, ýagny durnukulluk togutamak goldy. Şol hem saklanyp gelýär. Onuň düýüp maksady dost gözlemek däl, düşmany gözlemek. Şol çalt gelip gidýän oglanlar, olaryň ýüz keşbi gün ortala çalymdaşmaýa däl mi tapawdy ýok. Meniň gönüm bolmasa, olar şol durnukullugy saklaýjylar. Olar geljek üçin iş eden oklar, proýekt awatda da işleýän oklar, döwlet tarah hyzmatdaşlyk barada iş alyp baran oklar. Bu ýerde ýerleşen türkmen diaspora hakda ala deden oklar. Olar Türkmenistanyň rus diline gürleýän milletleriň aladasyna da eden oklar. Ýagny olar
Русскоязычного населения, живущего в Туркменистане, не работает вообще.
Demek ilçihana sizin aragatnaşıklarınıza seslenmeyen gelyen bolmaly.
Только не откликается, а вот инициативная группа, которую возглавляет...
Dine bir seslenmek değil. İne inisiyatifa toparını alsak, onun yolbaşçısı Yaroslav şehrinin simfonika orkestrinin dirijori Murat Anna Mehmedov hiyatlasak, Rus adamının gözü bilen seyredilenine, ol tüyüz Türkmen, ine şeyli adamlar Orsiyet Türkmenistan doğusluk katnaşıklarına öne çıkarlayacak yali, kıynansak da ilçihana bu burada hiç bir takip edemeden ok.
Получается. Посольство не делает конкретных шагов.
Şeýle bolsa, siz özüňizde bar bolan maglumatlary olara uradyp, olara ýüzlenip durýarsyňyzmy?
Да, они всё знают.
Elbetde, muny hemmeler bilýär.
Aýdaly, siz bir zat iýberýäňiz, olar jogap bermeýärler. Siz barýarsyňyz, olaram sizi kabul etmeýärler. Şeýle faktlar bolýarmy?
Чтобы нас не приняли, не было.
Bizi kabul etmedik gerekleri ýok. Ýöne näçe çağırtagam, ilşihananyň haýsydyr bir resmi wekili biziň geçirýän şäherlerimizden gelmedi. Hatda käbir Orsiýet ýolbaşçylary da gatnaşmakdan saklanýarlar. İlşihana bize saklanmagy maslahat berdi diýerler.
Nam tut posolstwo porekomendowalo wagtly wazdyrjatsya.
Siz ilçinin hut özüne yüz tutup gördünüz mü? Onun bilen gatnaşygyňyz nähili?
По слову, у меня были замечательные отношения до тех пор, пока посольство искало врагов.
Ильчихана төгөлөктөн душманнары көзлөп башламадан өң илчи билен менин өрөн гол катнашыгым барды. Бу катнашык Борис Шейхмурадов, соңра да Владимир Жириновский түркмен илчиханасынын өңүнө митинг кечиргенче давам этти. Бир элбетте шол митингдерге катнаштык ве давам эдиян ягдайы düşünmäge çalıştık. Şun kunam оппозицияны көзлөмөк давам эдер. Ol bolsa yok. Yine olar öz işlerini görkezecek olup проектин төңөрөгүнөн душмандары көзлөмөктөн пайдаланыярлар. Хамана бу жерде нехилдер бир оппозиция дөрөдүлөрмүш ве башкалар. Мунун айдында болсо, хем ил шахана, хем ол үшмөлөңдөн бейлика алгаян оолундар дурыяр.
И посольство, и вот эти мальчики, которые бегают.
Василий Георгиевич, нехилем болсо, сиздин кого ниетиңиз бар? Бүгүрүңчүлүгүн ахиринде кечирилжек шол эки конкурсун мактады барада кыйсыкчы айтып берсеңиз кол болор дейм.
Цель этого проекта и конкурса в целом поддержать усилия президента.
Бу проекттин максаты эки жердин президенттеринин Орусия Түркмөнстан арасындагы гуманитар иктисадий катнашыктарды мындан бөлөктө өстүрмөк инициативасын колдомок болуп турар. Чүнкү биз коңшулордур.
Связи между Россией и Туркменистаном. Мы соседи.
Түркменстан ва Орусия боюнча улан эдилен дөрөжүлүк конкурс барыда Орусия Федерациясынын хереке деген мужество и гуманизм атлы халкары билелешим жолдошусу Василий Кироваритенко билен редакциямдын журналисти Көлөр Кудайберди ванын кечирен сөкөттөшүүнү диңдедиңиз.
Кеплияра Азатлык радиосы, хорматлы диңлеечилер, меденият барадагы рубрикамызды диңледиңиз. Шунун менен биз хептеанын жеме кеплешүүмүздүн шуунку санын кечирип кутарыярбыз. Аны Москвадагы студиядан мен Гөзел алып бардым. Кеплешүүмүздү бир түркмен, бир акбал программабыз менен давам эттирерибиз. Азатлык радиосунун толкундарында калыңыз.